Campus FM jippreżenta 50 u waħda. L-istorja ta' Malta tul dawn l-aħħar 50 sena mingħajr il-Malta Historical Society. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom u nilqgħukom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM 50 u waħda. Forsi min qed jisma'na qed jistaqsi għaliex 50 u waħda. 50 u waħda qegħdin nalludu għal 51 sena li għaddew mill-indipendenza ta' Malta fl-1964. U fl-okkażjoni ta' dak il-moment interessanti fl-istorja ta' pajjiżna, il-Soċjetà Storika ta' Malta, il-Malta Historical Society, kienet organizzat sensiela ta' lectures Change and Continuity li analizzaw nistgħu ngħidu f'diversi sferi tal-kultura, tal-arti, letteratura, mużika u suġġetti oħrajn x'ġara matul dawn il-50 sena. 50 sena li kif tafu anke fuq l-iżvilupp politiku kellna il-kisba ta' Repubblika u kellna wkoll l-eluq tal-bażi Ingliża. Dan il-programm ukoll għalli tina l-opportunità għalhekk biex nisimgħu ftit dawn il-lectures li saru anki biex jagħtina l-opportunità biex nirriflettu ftit dwar il-passat u anki dwar il-futur, għaliex li għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak huwa wkoll wieħed mir-rwol tar-riċerka u l-istorja, u mbagħad se jkollna wkoll l-opportunità biex niltaqgħu ftit ma' uħud mill-membri tas-Soċjetà Storika ta' Malta biex nifhmu anki kif tiffunzjona din l-aqda u biex anki napprezzaw il-ħidma li qed tagħmel briss l-istorja ta' pajjiżna briss ir-riċerka matul is-sena. Biex nintroduċu din is-sensiela għandi miegħi lill-Dr. Teresa Vella li hija wkoll membru fil-kumitat kienet ukoll ħabirket ħafna waqt tħabbrek ħafna f'din l-għaqda importanti f'pajjiżna u ħatejna biex nifhmu napprezzaw ir-rwol ta' din is-soċjetà u mbagħad anki nitkellmu ftit dwar dawn il-lectures li saru u dak kollu li ħanisimgħu allura anki f'dawn il-ġimgħat li ġejjin matul din is-sensiela. Grazzi ħafna Teres li ngħaqadt magħna. L-ewwel mistoqsija li xtaqt saqsik fil-fatt forsi nintroduċu ftit din is-Soċjetà Storika Maltija għadaw xek li twaffqet fis-sena 50, forsi x'wassal biex ikonna din l-għada f'pajjiżna.
Kien hemm ħafna domandi qed insaqsuha minn iktar minn 60 sena l-poplu Malti u anke akademiċi kienu qegħdin jagħmlu mill-lisa taw biex jiskopru daqsxejn iktar sadwar l-istorja ta' Malta. Konna nafu l-istorja prinċipali ta' minn ġi Malta u minn telaq u hekk. Imma l-Soċjetà Storika ta' Malta kienet waħda mill-ewwel organizzazzjonijiet li dawret l-interess propju fuq l-istorja tal-Malta u il-Maltin. U permezz tas-soċjetà ħarġu ħafna kotba u kollezzjonijiet ta' essays li juru riċerka fil-fond ħafna dwar diversi aspetti tal-istorja Maltija, l-arti, l-arkitettura, l-arkeologija, anka eventualment bdew ħiġin iktar aspetti demografiċi, kif bdiet tinbidel l-istoriografija, bdejna niskopru daqsxejn iktar dwar l-istorja ta' Malta u l-Maltin. U wara tant snin, is-sena li għaddiet kienet sena importanti ħafna s-Soċjetà Storika ta' Malta. L-ewwel ħaġa u ħadha mill-għaniet li dejjem kellha s-soċjetà intlaqet li sibna l-premises fl-aħħar wara ħafna ħidma mill-membri mill-President Giovanni Bonello, Alfred Farrugia, David Mallija u oħrajn, għandna fl-aħħar il-premises tagħna headquarters tagħna il-Furjana. Imma wkoll din sertat li saret ukoll f'sena importanti anke storikament għal-Malta. Kienet 50 sena wara l-indipendenza, l-sena 2014 konna din niċċelebraw 50 sena wara l-indipendenza ta' Malta. U f'waħda mill-kumitati fej konna din niddiskutu din id-data importanti għal pajjiżna. Kif nistgħu nikkommemorawha bħala issa soċjetà storika? U ħassejna li aħna konna din fl-aħjar post jew tistgħu tgħidu kienna l-opportunità biex inħarsu lejn l-istorja bħala waħda ta' trasformazzjoni x'ġara f'dawn il-50 sena għax inbidel. u realizzajna wkoll li kien hemm diversi aspetti mhux daqshekk tradizzjonali fl-istoriografija li kellhom ukoll impatt kbir fuq l-istorja ta' Malta fuq kif ngħixu imma li huma suġġetti mhux daqshekk tradizzjonali. Allura fis-sensiela ta' lectures li organizzajna fuq tliet serati li kissena sassib topics tradizzjonali ġifieri bħal l-istorja tal-arkivi u l-istorja tal-arkeoloġija. Imma sassib ukoll topics dwar l-istorja ta' mużika Maltija jew ukoll l-istorja ta' konservazzjoni l-huma kollha suġġetti li bdew jitfaċċaw fil-konxju tagħna proprju fis-seklu 20 u partikolarment fl-aħħar 50 sena tas-seklu li għadda.
Qabel ma nidħlu f'iktar dettalji li huwa interessanti jekk anke tħares lejn il-bidu ta' din is-soċjetà, tibda tara anke nies li kellhom rwol pubbliku anke fil-ħajja tagħhom. Min naf Monsignor Bonnici u nies oħrajn li ovvjament kellhom l-ħajja tagħhom u kellhom ukoll l-ewwel interess fl-istorja, anke l-kwalità forsi tal-kitba tal-istorja kienet ovvjament differenti għaliex ovvjament imma anke żviluppat fi bnadi differenti. U naħseb din il-missjoni dan l-entużjażmu baqa' għaddej anke matul dawn is-snin. U allura xtaqt insaqsik, din jaqda għal minu akkademiku biss jew jista' jsieħab anke forsi ċikku l-poplu li huwa interessat fl-istorja.
Issa bieħuha kif il-fatt is-soċjetà tirrifletti kif kien qed isir l-istudju tal-istorja matul iż-żminijiet. Qabel ma twaqfet l-Università ta' Malta l-Fakultà tal-Arti, l-istudju tal-istorja kienet dejjem attività tal-amateur, imma fis-sens pur tal-kelma, ta' min kien iħobb l-istorja.
Kważi vokazzjoni. Vokazzjoni,
iva, fil-fatt. Għax ftit kienu n-nies li kienu voluti propja mal-istorja u fil-fatt ħafna minnhom kienu jkunu bibliotekarji, per eżempju, li xogħolhom tal-ġurnata kienet li jidoħsib il-kodba pjuttost milli jikdbu anke huma naħseb kienu jikdbu l-istorja wara l-ħin tax-xogħol tagħhom. U għalhekk is-soċjetà hija sabiħa jara li hija sabiħa ħafna li kif tikkombina l-akademiċi issa li kibru fin-numru tul dawn l-aħħar snin. Imma baqgħet dejjem attiva fil-kitba tal-istorja fost dawk li baqgħu jħobbu l-istorja. Jiġri hemm ħafna nies pereżempju li gradwaw u anke komplew jistudjaw l-istorja b'mod akademiku, imma għavoli għal-kem ma jaħdmux fil-kamp xorta baqgħu attivi pala storiċi. U Malta hemm ħafna minnhom daw. Fortunatament ukoll dawk li jħobbu l-istorja għandhom ikunu lesti li jagħtu l-ħin li hemm bżonn biex tirriċerka fil-arkivi, so kif taf inserġgħu riċerka mhux dejjem sa tgħinek issib dak li qed tfittex, imma minu riċerkatur li għandu veru li mħabba l-istorja dik hija l-attività. U
s-soċjetà minn hija forsi Teris, tajb anke nsellmu l dawn in-nies llum faċli forsi nixkopaw kollox u ngħidu sma bdejna kollox aħna, imma wieħed irid jaraf anki dan ix-xogħol li sar forsi xi kultant veru jinħass li huwa xogħol ta' dilettanti forsi ma nafx, imma wieħed irid jaraf ukoll minn fejn tlaqna għal fejn wasalna bħal tajt intu. Naħseb din is-soċjetà hija xhieda ta' dan. Forsi nagħmlu dal-punt, ġifieri jekk xi ħadd jixtieq jidħol membru, sempliċiment jien inħobb l-istorja, nħobb naqra fuq l-istorja, nħobb infadda lill-militenzja, ma forsi ma mortx università, ma studjajtx l-istorja, ma xorta għandi din in-namra dan id-delizzu x'naqbad ngħidu. X'kun fl-aħħar mill-aħħar x'hekk nafu li l-kollettori tal-militenzja pereżempju huma nies differenti, ġifieri mhux bil-forsi huma akkademiċi, anzi ġieli ssir il-kritika li l-akkademiċi ma jaqrawx jew li m'għandhomx biżejjed għodot ukoll. Punt dwar min jista' jidħol membru.
Kulħadd jista' jidħol membru. Din mhix għaqda tal-professjonisti fil-kamp, anzi pjuttost għaqda min propju jħobb l-istorja, partikolarment l-istorja ta' Malta. Is-soċjetà hija attiva mhux biss fil-kamp ta' pubblikazzjonijiet li jirċivu kull membru jirċivi kopja tal-milita storika, kull sem dik hija parti mill-membership. Imma wkoll is-soċjetà hija committed għal sensiela ta' lectures li jsiru darba fix-xahar fejn nintroduċu r-riċerka li saret minn pereżempju nies li qegħdin jistudjaw l-istorja tal-arti jew li hemmet li tista' toħroġ ir-riċerka għal pubbliku. Din hija sensiela ta' lectures jsiru darba fix-xahar huma b'xejn. Il-venju dejjem hija waħda differenti għax nużaw l-okkażjoni biex in-nies nistgħu ndaħluhom f'postijiet storiċi fejn mhux soltu li jistgħu jidħlu.
Bosta darba wieħed jintroduċi anke nies ġodda hux hekk permezz ta' dawn.
Fil-kamp tal-istor. Palma hemm ħafna nies li jħobbu jirriċerkaw jaqraw dwar l-istorja minn banda l-oħra ftit huma dawk l-okkażjonijiet fejn wieħed jista' jippreżenta dik ir-riċerka. Ħafna nies jippubblikaw f'gazzetti pereżempju, ma sfortunatament dik tintilef. Mhux kulħadd ikun jista' jippubblika u mhux dejjem huwa ta' livell ta' pubblikazzjoni. Imma għall-inqas dik l-informazzjoni ġdida tista' toħroġ u mbagħad aħna li għana dilettanti, namrati tal-istoria, nistgħu nkomplu narblu l-informazzjoni ġdida.
Fil-fatt inti semmejt ukoll il-Melita Storika se jkun anke l-opportunità li nitkellmu dwaru f'wieħed minn dawn il-programmi. Però hemmhekk wieħed irid jirrikonoxxi wkoll għandek hux wieħed mill-ftit journals li ħorġu Malta marbutin ma' din id-disciplina ma' l-istorja li xi ħaġa li tnaqret veru qatt ma kien hawn tradizzjoni kbira qawwija ta' journals toqgħod taħseb. Però jisom xi ħaġa li tibda u ma tkomplix imma waqt li dan l-esperiment kompla u baqa' sejjer.
Saħħa, iva. Infatt kienet waħda mill-ewwel oġġettivi tas-soċjetà meta twaqqfet iktar minn 60 sena ilu. U dik il-journal hija naħseb waħda mill-ikbar achievements naħseb nista' ngħidu tas-soċjetà. Iva, hija waħda mill-ftit mezzi fejn xogħol akademiku miktub b'mod riċerkat b'mod xjentifiku u miktub b'mod korrett jista' jintlaħaq mill-poplu li jħobb l-istorja, mhux bil-forsi tkun bniedem li sejjer l-università hekk. Jrid is-sabiħ tal-Melita Storika hija li fil-fatt tasal f'ħafna fil-kaxxa tal-posta ta' ħafna nies ta' diversi.
Ħafna nies ikunu nistennewhom ukoll. Għax jiena nitkellem ukoll ma' ħafna nies li jkollhom dan il-għaġġ. Ħa nitkellmu ftit imma dwar dawn is-sensiela ta' lectures li issa semmija tagħna wkoll se jkollhom l-opportunità li ġimgħa wara ġimgħa anke wieħed jibda jisma' dawn il-lecture jkun jista' anki japprezza l-kontenut tagħhom. Hemm ħafna kontenut interessanti li nittamaw anke li jkun miġbur f'xi pubblikazzjoni għaliex ikun ħasra jekk sempliċement wieħed jasal sal-istadju x'hekk li x'għandarhom dawn ir-recordings. Mela, diġà fil-bidu stabilejna x'kien l-iskop ta' dawn il-lectures, xi ħaġa li osservajt li anke saru fi tliet bnadi, tliet postijiet differenti nistgħu ngħidu.
Dik hija parti mill-attività tas-soċjetà hija li nintroduċi l-pubbliku fin hawnhekk postijiet storiċi differenti. F'dis sens ila tal-lectures ukoll kellna l-għajnuna tal-patronaċ tal-President ta' Malta li selfitinna il-Palazz il-Belt kif ukoll San Anton Palace, in-way żewġ postijiet huma marbutin ukoll mal-indipendenza ta' Malta. U tielet post kien is-Sakra Infermerija l-Mediterranean Conference Center. Tliet bnadi, il-ħaġa jgħidli li kollok hemm huma kienu lectures ta' kwarta kull wieħed. Ridna ndaħlu ħames temi dejjem kull darba. Naħseb kieku irnexxielna stajna ndaħlu anke sessjoni raba. Sessjoni.
Ġumba tuċek iktar ma taħseb is-suġġetti
oħrajn li sfortunatament jew le għax tista' tara bħala challenge. Hemm ċertu suġġetti li għadha ma bdiċ tinkiteb l-istorja tagħhom. Ċertament mhux b'mod li tista' tħares lura issi preferenzi dwarhom. Hawnhekk partikolarment qed insemmi żewġ affarijiet. L-istorja tal-ġurnaliżmu Malta. L-istorja tas-social media Malta. Li diġi għandha storja ta' kważi 20 sena. Li nistgħu nibdew nħarsu lej ximbidel fil-mod ta' kif qed nagħmlu l-affarijiet illum. Jiġifieri kien hemm suġġetti oħrajn li xtaqna nsibu min jista' jitkellem dwarhom imma inaxxin nsibu mbagħad mhux dejjem kien hemm biżejjed żmien għax mbagħad minu serju f'xogħlu palma għal nis kolla li saqsejna jgħatud lectures ikun irid iż-żmien biex jagħmel ir-riċerka trid tagħti żmien ukoll li forsi m'intix sa ssib dak li qed tispera ssib imma xorta tista' twassal għall-inqas l-istorja ta' kunċett jekk mhux l-istorja ta' propja xġara jew ma ġarax. Interessanti kienu per eżempju l-istorja ta' teknoloġija li ta' Professor Ghirlando, l-istorja ta' medicina.
Suġġetti kważi ġodda, kważi ġodda, imma forsi qatt ma jala wkoll.
Qatt ma sa jala. Imma ftit ma' nies li jaraw li fil-fatt hemm storja għal teknoloġija, partikolarment għal computing, jew hemm storja għall-enerġija ta' Malta, l-ewwel power stations x'kien hemm qabel. Għaliex dawn fil-fatt huma koll aspetti li ġaluna naddattaw u nbidlu dak li nagħmlu, li nagħmlu għażliet differenti bbażati dejjem fuq xemm ġdid f'ħajjitna.
Nixtieq indruhom sessjoni sessjoni Teresa li anki s-semja tagħna jkollhom ma ngħidlek niftħulhom ftit l-abtit ta' x'ħaj jisimgħu x'ħaj segwu fil-ġimgħat li ġejjin. L-ewwel sessjoni x'kellna?
L-ewwel sessjoni kellna opening speech eċċellenti, keynote speech proprju ta' Professor Henry Frendo. Li huwa magħruf li huwa espert fl-istorja tal-kisba ta' indipendenza ta' Malta u proprju fl-istorja tas-seklu 20 u ta' overview eċċellenti li fil-mod eċċellenti tiegħu rabat ukoll is-suġġetti kollha li mbagħad kienu se jiġu żvolti fit-tliet sezzjonijiet. Mbagħad komplejna l-ewwel lecture ngħatat mill-Arkivista Nazzjonali Charles Farrugia fuq l-istorja tal-arkivi l-istess hemmhekk għal min hu intiz fl-istorja nafu l-importanza tal-arkivi partikolarment illum.
Bla dubju Charles qed jagħmel anke biċċa xogħol tajb ħafna fl-Arkivi Nazzjonali jallgħu x'hekk.
Issara ħafna iktar tul dawn l-aħħar sinin. L-entużjażmu professjonalità tiegħu u tat-tim tiegħu illi għamlu l-arkivi iktar kull ma jmur aċċessibbli anke online. Kenna aspett interessanti dwar l-istorja tal-arti tas-seklu 20 minn Michael Fenech. Michael Fenech ma tantx huwa magħruf fil-kamp tal-istorja tal-arti għadu kif lesta postgrad MA curatorship Londra u teżi tiegħu kienet propju fuq l-istorja tal-arti wara l-gwerra u sensiela ta' rotturi, ruptures, li kien hemm fl-istorja tal-arti huwa kunċett interessanti ħafna partikolarment kif svolġih. Aspett ukoll ma tantx għadu qed joħroġ fl-istorja tal-Maltija hija l-istorja tal-fotografija. U hawnhekk riġna minn daqsxejn min-norm. U saqsejna lil Daniel Cilia li huwa hu stess fotografu. Daniel stess li jgħid mhuwiex akademiku, imma kull min jaf il-Daniel
jaf
kemm huwa lest li jiddiskuti u anke joħroġ ideat interessanti ħafna li mbagħad l-istoriċi jistgħu jkompli jibnu fuqhom. U Daniel tagħna osservazzjoni tiegħu bħala fotografu jiġri seta jitkellem anke mill-lat tekniku tal-mod ta' kif Malta kienet vizualizzata minn fotografi qabel l-indipendenza u wara u għamel dil comparison bejn żewġ fotografi partikolari. Storja oħra li għada tibda tinkiteb hija l-istorja tal-mużika Maltija. L-istorja tal-mużika tas-seklu 20 Maltija. U hawnhekk saqsejna l-Andrew Alamango li qed jagħmel riċerka kbira fuq l-ewwel recordings ta' li saru minn mużiċisti Maltin. Hawnhekk żvijajna wkoll ftit mit-topic għax Andrew l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu li tkellem dwarha kienu dawk ir-recordings li kienu saru fl-ewwel snin tas-seklu 20. Imma f'dal-kuntest ħassejna li propju dal-lectures kienu bidu tajjeb
kollox jibni fuq xulxin.
Kollox jibni fuq xulxin. Mbagħad l-aħħar lecture kienet dik tal-konservatur Joseph Skiro dwar l-istorja ta' konservazzjoni fis-seklu 20.
Ekku dawn ħafna minnhom ukoll bħalma tinti huma suġġetti ġodda.
Pjuttost ġodda.
Li minkejja l-fatt li l-konservazzjoni l-amana snin.
Sekli tista' tiegħek.
Grazzi talla wkoll imxejna f'dak is-suġġett hekk. Forsi nduru lejn it-tieni sessjoni mbagħad ta' lectures li saru Teresa.
It-tieni sessjoni kienet interessanti għax kienet fost dawk is-suġġetti l-inqas tradizzjonali li nafu bihom fl-istorja ta' Malta. Bdejna b'Dr. Alan Dejdun fuq l-istorja tal-konservazzjoni ma' tal-ambjent. Nafu li fil-sittinijiet kien hemm moviment kbir, tista' tgħid konxjament ġdid dwar pajjiżna, dwar l-ambjent tagħna, nafu li twaqfu diversi assoċjazzjonijiet fosthom din l-art ħelwa. Il-Malta Ornithological Society li mbagħad saret BirdLife Malta illi Awnek, Allen, Dr. Dejdun, inixxilu juri kif il-konxu Malti dwar l-ambjent kienet waħda li dejjem baqgħet tikber. Tista' tgħid li mhux dejjem, anzi ftit kien l-okkażjonijiet fej is-sitwazzjoni żvolġiet kif xtaqgħu l-ambjentalisti, imma rwol tagħhom tul l-istorja tagħna partikolarment l-istorja reċenti hija waħda li għandha bżonn tibda tinkiteb sakemm għadhom magħna nies li bdew jagħtuha forma. It-tieni suġġett interessanti wkoll l-istorja tal-ikel ta' Malta minn Dr. Noel Buttigieg. Dr. Buttigieg l-speċjalizzazzjoni tiegħu hija fuq il-ħobs, imma bħala bniedem li għamel studju dottorali fuq is-suġġett il-lecture tiegħu kienet waħda iktar wiesa minn hekk. U urina kif l-idea tal-ikel huwa wkoll mera tal-istorja kulturali tagħna. Mbagħad suġġett pjuttost tradizzjonali għall-istorja tal-arkitettura, dan huwa suġġett illi nata ħafna attenzjoni anka storikament nibdew minn Gianfrancesco Bela. Imma again hawnhekk qegħdin naraw l-istorja tal-arkitettura tas-seklu 20 qatt hemm bżonn min jibda jfassalha partikolarment għax il-bini li telqa f'dawn l-aħħar 60 sena huwa l-iktar vulnerabbli li jerġa' jaqa' faċilment.
U dak jintilef imbagħad. U dak
jintilef.
Jitla' xi ħaġa.
Eżatti.
Jew xi mostru jew.
Ċertament xi ħaġa differenti. Professor George Camilleri tagħna l-istorja tal-mediċina li nafu li kien hemm tibdiliet kbar minn żmien Temi Żammit, imma anke tibdiliet storiċi importanti li saru anke tul dan l-aħħar 50 sena. U fl-aħħar il-suġġett interessanti Professor Robert Ghirlando għamel l-istorja ta' teknoloġija. Dawk kienu kollha suġġetti li ntlaqgħu sew mill-udjenza kbira li kellna.
Is-semmija tagħna kifet jaraw żgur li se jkollhom xalata xi jsegwu nistgħu ngħidu. It-tielet sessjoni.
It-tielet sessjoni. L-arkeoloġija, imma mhux l-arkeoloġija kif nafuha, pjuttost l-arkeoloġija u l-istorja ta' kif inħarsu lea. Kif fil-bidu tas-seklu 20 l-arkeoloġija kienet marbuta mal-ideat ta' identità nazzjonali li kien hemm f'dawk l-ewwel snin, kif issa l-verità li bdiet tħirġa bil-arkeoloġija aktar xjentifika li ssir illum. Interessanti wkoll l-istorja tal-liġi Maltija u hawnhekk Professor David Attard kien tista' tgħid l-uniku lecturer li wera kif bl-indipendenza meta Malta saret stat kienet f'sitwazzjoni, pożizzjoni li se tagħmel differenza għad-dinja mondjali. U Professor Attar fil-fatt tkellem dwar il-liġi tal-patrimonju komuni tal-baħar. Suġġett interessanti wkoll li nixtiequ li jkun hemm ħadd ieħor li jista' jaqbdu bħala kitba ta' storja huwa dak tal-istorja tat-teatru u l-performing arts li tat firxa tajba ħafna Professor Vicky Ann Cremona li hija l-head tal-School of Performing Arts hawnhekk l-Università. Suġġett li kien hemm problema biex il-kittiba jsibu referenzi għalihom kien issa suġġett ta' design. Nafu ħirġin ħafna studenti graduati u anke sem ħafna pratikanti f'design. Interior design, fashion design, graphic design, nistgħu ngħidu innas ċertament żgur iktar minn sena, imma ċertament mill-indipendenza law sar ħafna xogħol, sar ħafna tibdiliet, imma għadu ħadd
ma dokumentat
ħares lejh b'mod storiku. U da Stephen Vella u Melanie Mizzi tal-Art and Design Institute aġevolawna u ħadmu ħafna biex setgħu ituna lecture profit dan is-suġġett. Mbagħad suġġett li żgur ma jridx introduzzjoni hija l-letteratura Maltija li Dr. Adrian Grima wkoll tagħna urina kif imbidlet il-mod ta' kif il-literatura Maltija qiegħda tinfirex issa.
Ekku, dawn se jkunu pubblikati għax l-ewwel semmejja.
Iva, inġabru kollha l-papers kollha u l-editur huwa Dr. David Malija naħseb se jkun wieħed mill-kellima u se jkun jista' jitkellem iktar dwar pubblikazzjoni nifisha, ma iva ċertament kommessi mal-oġġettivi tal-soċjetà li kemm jista' jkun ippubblikaw proceedings. Bħal daw.
Teresa, għalmin forsi huwa interessati sali jissieħeb fl-għada din id-darba.
Iva. L-iktar ħaġa faċli hija titħol fil-website tas-soċjetà li hija www.maltahistory.eu. emmek sassi permezz ta' kif issir membru tas-soċjetà. Iżda għal min forsi m'għandux aċċess għal emails jista' jikkontatti għal xi ħadd mill-membri jiena, Dr. Noel Mutiġġiċ li huwa s-segretarju il-President tagħna issa huwa Professor Roger Lumi Kallef. Ċertament nistgħu ngħinuhom.
Forsi nistgħu nagħtu l-indirizz tal-ċentru triqliljun il-Furjana.
Triqliljun Furjana, hemm letterbox hemmhekk tistgħu sempliċiment ħallu nota qegħdin it-triq eżattament wara l-Kurja fejn kien is-seminarju qabel.
Bħal mednielkom illum introduċejnija nistgħu ngħidu din is-sensiela introduċejna wkoll forsi s-Soċjetà Storika ta' Malta, nittama anke li jkun hemm ħafna nies mhux biss li jgawdu minn din is-sensiela u jieħdu gost, imma anke jagħmlu kuraġġ u forsi dawk li jixtiequ jissieħbu għala le studenti li qed isegwu korsijiet fl-istorja għaliex wieħed anke jista' jżomm ruħu aġġornat anke ma' dak li qed naraw u nosservaw u nisimgħu jien naf, ġifier naħseb hija opportunità interessanti.
Anke li taf li tista' tirċievi kull sena parti mill-membership il-Milita Storika huwa mezz ukoll li tkun aġġornat f'dawk il-kampi, mhux bil-fors fil-kamp li qed tistudjanti manka aspetti oħrajn li tkun sorpriż kif fil-fatt xorta jkollhom impatt fuq dak li qed tirriċerka inti.
Fil-fatt anke d-direzzjoni ta' dan l-istazzjon dik kienet anke x-xewqa tagħhom li naqsmu ħanajtek dan l-erf mas-semija tagħna x'ħafna drabi jsir ħafna xogħol però mhux dejjem forsi wieħed ikollu ċans li jasal għalih. Se jkollna nifqgħu hawnhekk dak kien l-ewwel programm minn din is-sensiela 50 waħda nittama li fil-ġimgħat li ġejjin anke ħafna iktar semmija tagħna igawdu il-gosta dawn il-lectures li se jkollna l-opportunità li nsegwu flimkien. Grazzi ħafna lil Dr. Teresa Vella, jiena Sergio Grek insemmilkom. Smajtu 50 u waħda. Programm fuq Campus FM miġjub lilkom mill-Malta Historical Society. Preżentazzjoni, produzzjoni, Sergio Grek.